Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Turkiya armiyasi bilan qo'shma operativ taktik mashg'ulot boshladi. Bu haqda Ozarbayjon Mudofaa vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mashqlar Ozarbayjon armiyasining harbiy qismlari javobgar bo'lgan hududlarning umum harbiy mashg'ulot maydonlarida o'tkaziladi. Mashg'ulotlardan asosiy maqsad Ozarbayjon va Turkiya qo'shinlari tezkor bo'linmalarining o'zaro harakatini yaxshilash va jangovar samaradorligini oshirish. Shu bilan birgalikda mashg'ulotlardan tezkor bo'linmalar qo'mondonlari o'rtasida harbiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ko'zlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.